Rikorontio liari amatua yari. Inape atejo malotu ya igilie intai ayibaiki noto na me. Na ama ata naitame nano intai, ainga ya itoki nanu angadare. Ilo laitame, inape aigiroko intai ayikonegia. Peda nalotu, namaitame lelo oishia kino ni ako ninchala itengidi. Amo ayolo intai ajo, angeda nanu nengedada si intai. Aigero kontai abore wasina kito wemyo na tuwaltau. Otoriki yoku moku. Neme kajo pe aitame intai. Kake kajo pe yolowe nebenyo ratana nyor nanu intai. Tena ya uwele ka emyon, neme nanu eaka. Kake kajo intai pookin. Ho nama yunapon. Wari loti uneja. Neta baikia inna akinoto earatana baneja. Tolunga na kumoku. Ndaita ata etiorie na enaikash tenipa likiki na ile jileji ninye bemedimu emiona luso asai na antai enya akenda dedeye enyorata ninyorinyoro ninye na ina doyaba pe aigeroko intai pe atemintai ayolote na irara lo ningisho tomba pokin wore pokin ai lipalikiki ambaye age pokin natabalaka sinanu Amore olatabalaka, tenakara olatabalaka, narasaina tenkara kentai, anakedi Kristo ine. Egi yololo sekin le shetani, nimiki yone di muyoku. Warababe alotu troa salikio lomonsu pari le Kristo, kaboloki notu kulukotoka ji maisia yola itoriani. Kagi duwa apal maa nyamalo altawa mu, eduwa tu malalasha laititu, niagwa tu ngaye ninche na lo Makedonia. Kaga ashete nkai, narigi yo maisula enakete Kristo. Ni asichore yo maibalunye e yelo unoto e Kristo koki weji ene sonkoyo na ropili. Egrado yo ke ropili e Kristo kawon na inwe nkai aloene ti ile lopo e roroto. E ropili na engishui, telelo oe rajewini, na enkeaya, telelo oe. Engaido ilo bayate kuna pokin, mikiti uyo Ena kulikai kumbo kubwa ita ulikilikuwa ilankai, ena kutitiba nemeta tepa. Kiro yoke ena lunga na kujomba na sepa, ne yankai ingua, na adaduko yankai kiro, ena lunga na kutia tuwa Kristo.